შეტანის შეთავაზებას.
ნახევარ თუ თავრობა, ნახევარი მე მაგაზე кай რა იქნება, როგორც. ძალიან кай პროგრამაა ყველაფერი, მაგრამ ვერ ვისარგებლებ, იმიტომ რომ არ მაქვს საშუალება, მე ის 50% მაინც დავფარო.
რაბათის აბანოება წოდებული კულტურული მემკვიდრეობა რესტავრაციის მოლოდინშია.
დღევანდელმა ინჟინერებმა უნდა ისწავლონ თუ როგორ ხერხდებოდა ბუმბერაზის შენობებში როგორ აღწევდნენ სითბოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დღეს საგანგებო განცხადება გაკეთდა და ბრიფინგი გაიმართა იმაზე სასაუბრო თუ როგორ მიმდინარეობს TBC ბანკში 2008 წელს განხორციელებული ერთ-ერთი ფინანსური ოპერაციის გამოძიება, რომელშიც ბანკის დამფუძნებლები მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ფიგურირებენ. პროკურატურამ დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ 2008 წლის აპრილ-მაისში მამკვა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენების კომპანიებზე, სამგორიემსა და სამგორი ტრეიდზე სესხად გაიცა $17 მილიონი. იმავე დღეს ეს თანხა უკლებლივ ჩაირიცხა მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე, მაშინ როცა ამ კომპანიებს TBC ბანკიდან სესხი აღებული ჰქონდათ საბურნალო საშუალებების შევსების მიზნობრიობით და არა ხაზარაძე ჯაფარიძის სესხის სახით გადასაცემად, ხოლო ამის შემდეგ როგორც დღეს პროკურატურაში განაცხადეს, მოვლენები განვითარდა შემდეგნაირად. 2008 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში მამკვა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენების კომპანიებს, ისე რომ სესხის დაფარვაც არ იყო დაწყებული, სესხის გადახდისვა და სრულიად უსაფუძვლოდ გაეზარდათ ერთი წლით, თუმცა დაახლოებით ერთ თვეში, 31 დეკემბერს, სესხის გადახდის ვალდებულების დადგომამდე TBC ბანკმა სესხებს სრულიად უსაფუძვლოდ მიანიჭა. უიმედო კლასიფიკაცია, საბანკო წესები დადგენილ ვადაზე ადრე და უსაბუთებლად ჩამოწერა, ისე რომ არ მომხდარა სესხის თანხის გადახდა, არ მოხდა ასევე თავდები პირებისთვის თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა და ბანკმა არ მოახდინა ანგარიშზე არსებული თანხის უაქცეპტო წესით ჩამოჭრა ან სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული ქონების ჩამორთმევა. ბრიფინგზე პროკურორმა სალომე ჩიქობავამ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბანკის მიერ სამგორი ტრეიდსა და სამგორი M-ზე გაცემულ სესხებს მიენიჭა უიმედო კლასიფიკაცია, TBC ბანკი განაგრძობდა მამკვა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის ხსენებული კომპანიებისთვის კრედიტების მიცემას და 2012 წელს TBC ბანკმა საერთოდ გაათავისუფლა ეს კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან.
TBC ბანკმა ხაზარაძესთან დაახლოებულ ბიზნესმენების კომპანიები ყოველგვარი სასესხო უზრუნველყოფის გარეშე ჩაანაცვლა ერთი თვით ადრე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიით, რომელსაც საქართველოში არანაირი ფინანსური აქტივი არ გააჩნდა. ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც აღნიშნულმა კომპანიამ ნაცვლად სამგორი M-ისა და სამგორი ტრეიდისა აიღო TBC ბანკისათვის $17 მილიონი სესხის დაბრუნების ვალდებულება და თავის მხრივ წარმოეშვა ხაზარაძე ჯაფარიძისაგან თანხის მოთხოვნის უფლება. ამის პარალელურად TBC ბანკმა გარკვეული პერიოდულობით იპოთეკისაგან გამოანთავისუფლა სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული უძრავი ქონებები. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ოფშორული კომპანიის მინდობილ პირს წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქე ПГ, რომელიც სამგორი M-ზე და სამგორი ტრეიდზე სესხების გაცემისას იყო TBC ბანკის აკრედიტო კომიტეტის წევრი, ხოლო მათი ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის ჩანაცვლებისას იკავება და TBC ბანკის ერთ-ერთ მაღალ მენეჯერულ პოზიციას.
როგორც პროკურორმა სალომე ჩიქობავამ განაცხადა, მამკვა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიებსა და ოფშორულ კომპანიას შორის ჩართულ შუამავალ კომპანიასთან მომსახურების გაწევაზე მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმდა 2012 წლის 28 სექტემბერს. პროკურატურაში დღეს ასევე განაცხადეს, რომ გრძელდება საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები ფაქტებთან შემხებლობაში მყოფი პირების გამოკითხვაც, ასევე დამატებითი დოკუმენტაციის მოპოვება და შესწავლა. მედიის შეკითხვას მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გარდა ვინ გამოკითხეს გენერალურ პროკურატურაში, პროკურორმა სალომე ჩიქობავამ არ უპასუხა გამოძიების ინტერესების მოტივით. TBC ბანკის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ბადრი ჯაფარიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურის განცხადებიდან ახალი არაფერი მოუსმენია. როგორც ბადრი ჯაფარიძე ვარაუდობს, პროკურატურის ნაბიჯი იყო რეაქცია საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ჩაიშალა. როგორც ბადრი ჯაფარიძე ამბობს, მსგავსი განცხადებები ქვეყნის რეპუტაციას აზიანებს. აზიანებს. რაც შეეხება პროკურატურის განცხადების იმ ნაწილს, რომელიც TBC ბანკის მიერ ოფშორულ კომპანიაზე ვალდებულების გადაფორმებას უკავშირდება, ვადრიჯ ჯაფარიძე ამბობს, რომ ამაში საგანგაშოს და დარღვევას ვერ ხედავს. არ ვიცი კონკრეტული ეს რატომ იქნა ნახსენები, რა არის აქ საშინელება, არ მესმის ჩემი აზრით. კიდევ ერთხელ ნახსენები კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იმისთვის, რომ ეჭვი გააჩინონ, თითქოს რაღაც მოხდა. ჩვენი ყველაზე დიდი არაღი გამჭვირვალობა, ამიტომ მივედით საპარლამენტო კომიტეტში და კიდევ მივალთ უთხრა ჟურნალისტებს ბადრი ჯაფარიძე. წინასწარი ინფორმაციით საკომიტეტო მოსმენა ამჯერად საფინანსო კომიტეტში 4 მარტისთვისაა დანიშნული. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი დღეს იმყოფებოდა აზერბაიჯანის კახის მუნიციპალიტეტში, სადაც აზერბაიჯანის ეთნიკურად ქართველი მოქალაქეები ცხოვრობენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილი კახის რაიონის სოფელ ახინგილოს საშუალო სკოლას ესტუმრა და ადგილობრივი წმინდა გიორგის ეკლესია მოინახულა. პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, სალომე ზურაბიშვილი მოსწავლეებს და მასწავლებლებს გაესაუბრა, რომლებიც სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის თანამედროვე სწავლების მეთოდებთან დაკავშირებით საჭიროდ მიიჩნევენ პედაგოგების გადამზადებას. გარდა ამისა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ საქართველოს პრეზიდენტისგან ითხოვა აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან შუამდგომლობა ისტორიული ტაძრების შეკეთებისა და ამოქმედებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა და USAID-ის მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში დღეს ანაკლის ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში სასწავლო ცენტრი გახსნეს და საგრანტო პროგრამა გამოაცხადეს. ამ ყველაფრის მიზანია ანაკლის და მეზობელი სოფლების ეკონომიკური განვითარება, პროექტის ამოცანაა მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელის შეწყობა და პორტისა და რეგიონისთვის კვალიფიციური სამუშაო ძალის შექმნა და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. ბუნებრივია, რომ ამ პრეზენტაციის დროს ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა ანაკლის პორტის მომავალს, გამომდინარე TBC ბანკის დამფუძნებლების გარშემო განვითარებული პროცესებიდან. თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა დღეს ანაკლიაში და დეტალებს ახლა სწორედ ის მოგვიყვება.
ანაკლის პორტის მშენებლობის პროცესი ჯერჯერობით არ შეჩერებულა. განაცხადა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა, თუმცა მიიჩნევს, რომ TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გარშემო განვითარებული მოვლენები გარკვეულ გავლენას მოახდენს პორტის მშენებლობაზე.
რა თქმა უნდა, ესეთი გვერდითი მოვლენები, რომელიც ეხება მთავარ სპონსორებს ამ პროექტის ზეგავლენას, ამ პროექტის იქონიებს, ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, პროცესები არ შეჩერებულა, თუმცა აუცილებელია ეს, ასე ვთქვათ, გაუგებრობა მოგვარდეს, სიცხადე მოეფინოს ამ ყველაფერს და დასრულდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენმა პროექტმა, ჩვენმა ინვესტორებმა ამ პროექტში უკვე თავისუფლად მიიღონ ის საბოლოო გადაწყვეტილებები, რომელიც საჭიროა ფინანსური დახურვისთვის და მერე წარმატებით ამ პროექტის განხორციელებით. მესიჯები იყო, რომ მათ გამოთქვეს შეშფოთება, კონკრეტულად გითხრეს, რომ თუ ეს არ მოგვარდება, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ამ პროექტთან მიმართებაში ასევე იქნება ძალიან რთული.
განაცხადა ლევან ახვლედიანმა ანაკლიაში, სადაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის ხელმძღვანელ პიტერ ვიბლერთან ერთად ახალი სასწავლო ცენტრი გახსნა და საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა. ლევან ახვლედიანის სიტყვობით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პორტის ტერიტორიის, კერძოდ კი დაჭაობებული ნაწილის დაშრობის ეტაპი. უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები კი ზაფხულში უნდა დაიწყოს. კონსორციუმის გენერალური დირექტორი იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი არ შეფერხდება. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელების გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარი მედიასთან ასევე გააკეთა USAID-ის მისიის ხელმძღვანელმა პიტერ ვიბლერმა. ის ჟურნალისტებთან მოკლე პასუხით შემოიფარგლა, განმარტა, რომ შედეგს თუ როგორ დასრულდება TBC ბანკის საქმე, გარკვეული ეფექტი ინვესტორებზე ექნება. პიტერ ვიბლერმა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში დღეს ანაკლიაში ახალი სასწავლო ცენტრი გახსნეს და აქვე ისაუბრეს საგრანტო კონკურსზეც. მათი თქმით, პროგრამის ამოცანაა მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელშეწყობა, ასევე ანაკლის პორტისთვის და რეგიონისთვის მოთხოვნადი კვალიფიციური კადრების მომზადება. შეხვედრაზე მყოფი მცირე მეწარმეები სიახლის პარალელურად ანაკლის პორტის მომავლითა და არსებული საფრთხეებით დაინტერესდნენ. მათ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის პარალელურად სამეგრელოს ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ალექსანდრე მოწერელიამაც უპასუხა. თქვა, რომ ის წარმოადგენს რეგიონში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირს და შესაბამისად მისი ამ შეხვედრაზე ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა სახელმწიფო მხარს უჭერს.
როდესაც ანაკლიის პორტის მშენებლობა გადავა იმ ფაზაში, როდესაც სახელმწიფოს ეკნება ვალდებულება, რომ მან ის სატრანსპორტო დერეფანი შექმნას, ან მოიყვანოს ეს იქნება გზასთან დაკავშირებით, რკინიგზასთან, სახელმწიფო თავის ვალდებულებას შეასრულებს.
ცენტრი, რომელიც ანაკლიაში დღეს გაიხსნა, მოიცავს კურსებს სხვადასხვა დარგში, მათ შორის მეწარმეობას, ბიზნეს ადმინისტრირებას, ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობას, ინგლისური ენისა და კომპიუტერული პროგრამების შესწავლას. რაც შეეხება საგრანტო კონკურსს, ის გამოცხადდა აგრარული, ტურისტული და სხვა მიმართულებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვავრის დავით რაზმაძის ცხედარი საქართველოში ამ კვირაში უნდა ჩამოასვენონ. დავით რაზმაძე ლიბიაში გაუჩინარდა იანვრის შუარიცხვებში, მისი ცხედარი კი 21 იანვარს ლიბიის სანაპიროსთან აღმოაჩინეს. რა ინფორმაციას ფლობს ამ დროისთვის გარდაცვლილი მეზღვაურის ოჯახი, რომლის წევრთა ნაწილი გორში ცხოვრობს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
23 წლის ქართველი მეზღვაური დავით რაზმაძე მოკლულია. ამის შესახებ ბებია მედია ცეცხლაძე აცხადებს. მისი თქმით, ექსპერტიზის პასუხებით, რომელიც ლიბიიდან არის გამოგზავნილი, ერკვევა, რომ რაზმაძე გემშივია მოკლული. მკვლელობის მოტივის შესახებ მედია ცეცხლაძეს ინფორმაცია არ გააჩნია.
ექსპერტიზის პასუხებიდან ის ვიცით, რომ მოვიდა არაბულ ენაზე შეტყობინება, რომ ნამდვილად მოკლულია, შიგ გემშივე. მარტომე კი არა, საერთოდ არ ვიცით არაფერი რა მოხდა, იმიტომ რომ იმ საღამოს 6 რიცხვის არის ნაჩვენები ვიდეოებში, რომ ჩვეულებრივ იყო ბავშვი, ყველანი ჩვეულებრივ იყვნენ. არ ვიცი, ვიღაცის დაბადების დღე ყოფილა, არც ასვამდა არაფერი, ისედაც არეტანებოდა სასმელს. 7 რიცხვიდან უკვე შეწყდა ჩვენთან ურთიერთობა. ბავშვი ვახტაზე იყო ჩასული და 7-ში დილით ეგეთი ამბავი მოხდა, რომ დაიკარგაო. ჩვენ 14-ში გაგვაგებინეს. ის ვიცი, რომ შემიდა თუნა ნამდვილად კარგი შვილი, კარგი გაზრდილი და კარგი შვილიშვილი დავკარგე.
ბებიის ინფორმაციით, ლიბიიდან ცხედრის გადმოსვენება უახლოეს დღეებში მოხდება. მას ამის შესახებ შიდა ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯავანიშვილმა აცნობა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან მუდმივ კონტაქტზე იმყოფება. მედია ცეცხლაძე აცხადებს, რომ ოჯახს ცხედრის გადმოსვენების შესახებ არაერთხელ შეპირდნენ, მაგრამ ბოლო დაპირება ყველაზე უფრო დამაჯერებელი იყო.
მეც დამირეკეს, მითხრეს, რომ გადმოსვენება მოხდება ამ კვირაში. ყოველ კვირა მაგას გვეუბნებოდნენ, მაგრამ ეხლა დასაბუთებით მითხრეს უკვე.
შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი აცხადებს, რომ გადმოსვენების დაგვიანება ქართული მხარის მიზეზით არ მომხდარა და ეს ლიბიის მთავრობის მიერ ექსპერტიზის ჩატარებას და სხვა პროცედურული საკითხების მოგვარებას უკავშირდება. გუბერნატორის თქმით, გადმოსვენება უახლოეს დღეებში მოხდება.
ლიბიის მთავრობიდან მოეწერა აქტ ხელი, რომ ქართულ მხარეს მიეცანება გადმოსვენების პროცედურების განსახორციელებლად. მე აქტიურად თანამშრომლობ და კოორდინაციაში ვარ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ქართული მხარეს სრულად უზრუნველყოფს მაქსიმალურად შემჭდროებულ ვადებში ცხედრის გადმოსვენებას. ლიბიის მთავრობის ექსპერტიზის დასკვნა არის უცხოენაზე შესრულებული, ამ დროისთვის მის შინაარსს მე არ ვიცნობ.
ლიბიაში გარდაცვლილ ქართულ მეზღვაურს დავით რაზმაძე საქართველოში სავარაუდოდ პარასკევს ან კვირას ჩამოასვენებენ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ვლადიმერ კონსტანტინიდიმ 27 თებერვალს განაცხადა. მისი განმარტებით 23 წლის ახალგაზრდის ცხედრის გადმოსვენების პროცედურები უკვე დაწყებულია. დავით რაზმაძე ზაზა რაზმაძის შვილია. ზაზა რაზმაძემ თელმა მსოფლიომ იმ ცნობილი ფოტოთი გაიცნო, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს გორის დაბომბვისას არის გადაღებული. ფოტოზე ზაზა რაზმაძე დაღუპულ ძმას ზვიად რაზმაძეს დასტირის. ზაზა 2014 წლის თებერვალში უბედურის შემთხვევის გამო დაიღუპა. ლიბიაში დაკარგული მეზღვაური დავით რაზმაძე 21 იანვარს გარდაცვლილი იპოვეს საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე. მას ბოლო კონტაქტი დედასთან 6 იანვარს ჰქონდა. 7 იანვარს კი გაუჩინარდა. გემის ფლობელმა კომპანიამ ამის შესახებ ოჯახს 14 იანვარს აცნობა. ოჯახი აპირებს, რომ საქართველოში ჩამოსვენებისთანავე ცხედარს კიდევ ერთი ექსპერტიზა ჩაუტარონ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან. სწორედ ამ ქალაქში ცხოვრობს ლიბიაში გარდაცვლილი ქართული მეზღვაურის 23 წლის დავით რაზმაძის ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, საუბარია ბებიაზე. ის ლიბიიდან მიღებული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ამბობს, რომ დავით რაზმაძე მოკლულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Reorganizacijis kidev erti protsesi dasrulda khalak Kutaisis meriashi. Sakrebuloskan tanxmobis miğebamde aghmochta rom reorganizacijis ert-erti detali asrta svadasvaobas itsovda ara imdenad marto partiasa da opozitsia shoris, arame tavat opozitsiur partieb shoris. Radio Tavisplebis korrespondenti Tata Kachkachishvili giambobt.
Kutaisis მერიაში რეორგანიზაცია დასრულდა საკრებულოს უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი გადაწყვეტილებით მერიას 9 შტატი დაემატა და მარტიდან 37 თანამშრომელი ეყოლება ერთით გაიზარდა მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციების რიცხვიც რადგან არქიტექტურის სამსახური ჩამოყალიბდა არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოდ რეორგანიზაციის შედეგად არ შეცვლილა მერიის სამსახურების რაოდენობა და მარტიდან ისევ 10 სამსახური იმუშავებს, მათ შორისაა ახლად შექმნილი აუდიტის სამსახური. Მის ჩამოყალიბებას აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა არა ქართული ოცნების უმრავლესობასა და ოპოზიციას, არამედ თავად ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას შეფასებით, ბოლო დრომდე მოქმედი აუდიტის განყოფილება, სადაც რამდენიმე თანამშრომელი მუშაობდა, ქმედითი არ იყო და განყოფილების სამსახურად გარდაქმნა და მისი საშტატო ნუსხის გაზრდა ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებას ემსახურება.
Auditis samsakhurs amateben 4 adamians, mashi rodesat tsina auditis ganqopilebis mier, chven ar gvinakhavs artseti shenishno im problemebze, romelits Kutaisi mteli tslis gamalobashi ukhvad iqo, es ari morgebuli mtlianat kartuli otsnebis, politikur interese da aranaira dar gamokhatavs khalakis problemebze orientirebas.
Natsionaluri mozdraobis gan gansxovebit auditis ganqopilebis samsakhurat gardakmnas mkhari dauchira Kutaisis sakrebuloshi evropuli sakartvelos tsaromadgenelma Merab Meshvelianma.
Qolaze mishlovani არის რომ აუდიტის სამსახური უნდა იქცეს სწორედ კმედის საშუალებას შეძლოს აკონტროლოს მერიაში ის არასწორი ხარჯვები, არასწორი მენეჯმენტი, არასწორი მიმართულებები, რომლებიც მერიის მუშაობაში გარკვეულ წილ უკვე შეინიშნება.
Kutaisis საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირაკლი შენგელია უარყოფს ოპოზიციის ბრალდებას, რომ რეორგანიზაციის მიზანი ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებაა.
არემსახურება არამც და არამც რაიმე ფორმით ვინმე ან რაიმე ფორმით სხვა პარტიული აქტივის დასაქმებას. ყველა განადგმული ნაბიჯი ემსახურება მოსახლეობის ინტერესებს.
Kutaisis მერი გიორგი ჭიღვარია რეორგანიზაციის შედეგად აუდიტის სამსახურის შექმნას და არქიტექტურის ურბანული განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ჩამოყალიბებას კანონის მოთხოვნით ხსნის და აცხადებს, რომ ახალი სააგენტო მოქალაქეებს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება, რაც სერვის მარტ და ხელმისაწვდომს გახდის. Kutaisis მერიის ინფორმაციით რეორგანიზაციის შედეგად არც ერთი შტატი არ გაუქმებულა და არ მომხდარა თანამშრომლების შემცირება. 9 საშტატო ერთეულის მათება კი ხელშეკრულებით მომუშავე თანამშრომლების შტატში გადაყვანამ გამოიწვია. მერიის მტკიცებით ცვლილების შედეგად სახელფასო ფონდი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება. 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით Kutaisis მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულთა სახელფასო ანაზღაურებას ბისთვის 24.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
Kutaisis რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ამ ქალაქის მერიაში კიდევ ერთხელ დასრულებულ რეორგანიზაციის პროცესზე. სახელმწიფო გლეხებს და ფერმერებს თავაზობს თანადაფინანსების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც მათ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეძენა შეეძლებათ. ამ ტექნიკის სიმცირეს არაერთი ფერმერი და გლეხი უჩივის, თუმცა როგორც გადაწყვეტილების შეფასებისას გაირკვა, უპირატესობით ვერ ისარგებლებენ მცირე მიწიანი გლეხები. რა მიზეზით და ზოგადად იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს ეს პროგრამა, გიორგი ალდაშვილი გიამბობთ.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახალ საგრანტო პროექტს იწყებს ფერმერებისთვის, რომლებსაც სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა არ გააჩნიათ. პროგრამა მექანიზაციის შეძენის დროს 50%-იან თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. ტექნიკის ღირებულების ნახევარს ფერმერი გადაიხდის, მეორე ნახევარს კი სახელმწიფო. პროექტ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს და მარტის შუა რიცხვებიდან დაიწყება. პროგრამაში ჩართვა შეეძლება საქართველოს მოქალაქეს, ფიზიკურ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს, რომელშიც სახელმწიფო წილს არფლობს. Თავარი მოთხოვნაა, რომ ის, ვინც ამ პროგრამაში მონაწილეობას გადაწყვეტს, აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული ფერმერთა რეესტრის ერთიან ბაზაში და გაფორმებული უნდა ჰქონდეს მიწის ნაკვეთი. Საგრანტო პროექტის მენეჯერი თორნიკე კაპანაძის თქმით, პროექტი ნებისმიერი სახის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებას ითვალისწინებს, თუმცა ძირითადი აქცენტი მიმართული იქნება მოსავლის ამღები ტექნიკის შეძენაზე.
ძირითადი აქცენტი პროგრამაში გაკეთებული არის მოსავლის ამღები ტექნიკაზე და ჩვენი მონაცემებით დღეს არსებული ნათესების ფართობების არება აგროვოდებში ვერ ხდება, იმიტომ რომ საკვარისი კომბაინები არ არის. ასევე დანერგემოვალი სამღებში 7000 ჰექტარამდე ბაღები არის გაშენებული, საიდანაც 2000 ჰექტარამდე მეტი არის კაკალი. ამ მიმართულებით საერთოდ არ არის მოსავლის ამღები ტექნიკა საქართველოში რეგისტრირებული. შესაბამისად ეს არის ის ფაქტორები, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა შეგვეკრა.
ახალსამთავრობო პროექტში ჩართვის მსურველ ბენეფიციარებს შესაბამისი განაცხადის გაკეთება თბილისში მდებარე სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში შეეძლებათ. მათ მოეთხოვებათ განაცხადთან ერთად წარადგინონ დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ნამდვილად შეუძლიათ კონკრეტული მექანიზაციის ღირებულების ნახევრის გადახდა. ასევე დაწესებულია ლიმიტი. სახელმწიფო ერთ ფერმერს თანადაფინანსების შემთხვევაში მაქსიმუმ 150,000 ლარს გამოუყოფს. პროექტის მენეჯერი თორნიკე კაპანაძე თქმით, არის სხვა მოთხოვნებიც. ტექნიკა, რომლის ყიდვასაც ფერმერი გადაწყვეტს, არაუმეტეს 2 წლის წინ უნდა იყოს გამოშვებული.
მთავარი კრიტერიუმი არის, რომ ტექნიკა უნდა იყოს ახალი, წარმოებული მაქსიმუმ 2 კალენდარული წლით ადრე, ანუ 2017 წელს უნდა იყოს ყოველდღია გამოშვებული, უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო პირობები, შეუძლია ციკლი როგორც საქართველოში, ახალი დილერებისგან, ან იმპორტული შემოიყვანონ.
ახალ სამთავრობო პროექტს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა კახეთში. ჩვენს მიერ გამოკითხულ ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ საკუთარი მეურნეობის გასაძლიერებლად ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს და საჭირო ტექნიკას იყიდის. თუმცა მეორე ნაწილი გვეუბნება, რომ ცირემიწიან ფერმერს რეალურად არ აქვს საშუალება, თუნდაც მექანიზაციის ღირებულების ნახევარი გადაიხადოს, რადგან 100 ტექნიკა ძვირი ღირს და თანხის 50% გლეხისთვის დიდი ფუფუნებაა.
ეს იქნება ძალიან კარგი. ნახევარ თუ თავრობა, ნახევარი მე მაგაზე კაი რა იქნება. სადა ცარიელი ხელები და სადკინე ის ტექნიკა რო გექნება.
ის 50% არ არის, ელემენტარული არ არის ის 50%-იც, რო გლეხმა ის მაინც გადაიხადოს. ძალიან კაი პროგრამაა ყველაფერი, მაგრამ თუ შესაძლებლობა არ არის 50%-ისაც, საიდან რა უნდა გაიღო გენაცვლი? ვერ ვისარგებლებ, იმიტომ რომ არ მაქვს მე საშუალება, მე ის 50% მაინც დავფარო.
ახალსამთავრობო ინიციატივას ცალსახად დადებითად აფასებს ეკონომისტი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი, თუმცა ამბობს, რომ პროექტის ბიუჯეტი მცირეა და სოფლის მეურნეობაში გარდამტეხ ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ. აფას ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დიდი ალბათობით პროგრამით ვერ ისარგებლებენ მცირემიწიანი ფერმერები, რადგან მათი ფინანსური შესაძლებლობები ნაკლებია და ისინი მექანიზაციის 50%-იან თანადაფინანსებას ვერ შეძლებენ.
დივარ ჩემი პრობლემაა, რომ ფინანსია გლეხებს ეს პროგრამა პრაქტიკულად არ შეეხება. იმდენად გამოიყენება და არა აქვს იმხელა ფინანსური რესურსი, რომ მეორე 50% დააფინანსონ თვითონ. გასაკვირველია, გარკვეულ ჯგუფებს ეს მართლაც აისახება პოზიტიურად. იმ ადამიანებს, ვისაც ასეულობით ჰექტარი აქვს და ამიმართულებით დამუშავებს, ესეც არ არის ცუდი, ის ფული ისევ ეკონომიკაში მიდის და ის ადამიანი ისევ სხვას დაასაგებს ამით, ესეც არ არის ცუდი, მაგრამ საერთო ჯამში ფართო პრიზმაში რომ შევხედოთ, ამით ვერ ისარგებლებს ყველა გლეხი.
ახალი სამთავრობო პროგრამის ბიუჯეტი 4 მილიონი ლარია. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში გვითხრეს, რომ უახლოეს რამდენიმე დღეში უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება პროგრამაში ჩართვა და რა დოკუმენტები იქნება ამისთვის საჭირო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალციხეში წყვილ აბანოებად წოდებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რესტავრაციის მოლოდინშია. მე-18 საუკუნეებით დათარიღებული აღმოსავლური ტიპის აბანოების რეკონსტრუქცია რესტავრაციის პროცესში თურქი სპეციალისტები უნდა ჩაერთნონ, ამას ორი ქვეყნის შეთანხმება ითვალისწინებს. თემას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
რაბაჩი მდებარე აღმოსავლური ტიპის აბანოები თურქ სპეციალისტებს ელის. პროცესში მათი ჩართვის სანაცვლოდ ქართველ სპეციალისტებს ოშკის რესტავრაციაში მონაწილეობის საშუალება მიეცემათ. სააგენტოში ამბობენ, რომ ქართულ მხარეს აბანოების რესტავრაციის პროექტი მზად აქვს. Проектис да абоноебит туркма специалистებმა 2018 წელს შეისწავლეს. ისინი საქართველოში კიდევ ერთხელ გაზაფხულზე ჩამოვლენ, რა დროსაც კალენდარული გეგმა გაიწერება. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს პრესამსახურის უფროსი ბექა ბარამიძე.
ეს არის ვილიამანოს რეაბილიტაციის საკითხი, რომელსაც ჩვენ თურქხარესთან ერთად განხორციელებთ. ეს არის საქართველოს თურქეთის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებული პროგრამა, რომელიც მოიცავს ახალციხეში მეჩეთისა და ვილიამანოს რეაბილიტაციის საკითხს. თურქეთის მხარე ამავე ხელშეკრულების მიხედვით აგებულებას იღებს, რომ იწყებს ოშკს ეს რეაბილიტაციის სამუშაოებს და იქ ჩვენ ცოტობით ჩვენი სპეციალისტების ჩართულობა იქნება უზრუნველყოფილი და ასეთივე პრინციპით თურქეთის სპეციალისტები ერთობიან ვილიამანოს, რომელიც რაბათ სუბანში მდებარეობს და ზიტილის ინსტიტუტის რეაბილიტაციის საკითხში. ეხლა მომდევნო თვეში ზუსტად გაიწერება გეგმა, რაბადებში უნდა განხორციელდეს საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება.
ახალციხის ისტორიული აბანოების რეაბილიტაციის რომელიც 2016 წელს იყო დაგეგმილი, ამდრომდე არ ჩატარებულა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შველა ჭირდება. როდის დაიწყება ნახევრად დანგრეული აბანოების რეაბილიტაცია, ეს ნაწილობრივ თურქულ მხარეზეა დამოკიდებული. ახალციხეში რაბათის დასახლებაში მდებარე აბანო პირვანდელ სახეს დღითი დღე კარგავს. წლების განმავლობაში მიწითივსებოდა აუზები და იშლებოდა გუმბათი. ისტორიკოსი რეზო ანდღულაძე აბანოების მნიშვნელობაზე საუბრობს.
თავისი საინჟინრო ტექნიკური გადაწყვეტის მიხედვით აბანოები ძალიან წააგავს ბერძნულ რომაულ აბანოებს. ეს აბანოები თებებოდა იატაკის ქვეშ ორთქლით და თვითონ აბანოები იყო, მისი სივრცე ალბათ ადამიანს გააკვირებს, რადგან 8-10 მეტრა სიმაღლე ჰქონდა ამ აბანოებს. დღევანდელმა ინჟინერებმა უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ხერხდებოდა ბომბერაზის შენობებში, როგორ აღწევდნენ სითბოს.
რაბატში აღმოსავლური ტიპის აბანოს არეაბილიტაციოდ 3 წლის წინ მოამზადეს. 2016 წლის იანვარში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გაწმენდით სამუშაოებზე ახალციხის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. 34,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. ეს თანხა მიწით ამოვსებული აუზების და ოთახების გასუფთავებას მოხმარდა. აღმოსავლური ტიპის აბანოები მცირე და დიდი ზომის ოთახებისგან შედგებოდა და თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. აქალებისთვის ცალკე ოთახები იყო გამოყოფილი, მამაკაცებისთვის კი სპეციალური აუზები იყო მოწყობილი. ისტორიკოსის ცირა მესხიშვილის თქმით, ნაგებობა, რომელიც მე-17-18 საუკუნეებით თარიღდება, თავისი სტრუქტურით უნიკალურია.
არჩეულობრივ დიდი დარბაზით მოსაიკით იყო მოპირკეთებული და მარმარილოთი იყო მამაკაცების ცალკე განყოფილება. 20-25 წლის წინ გუმბათები უფრო კარგად იყო შემორჩენილი. ეს განმავლობაში გაიძარცვა მთლიანად მოზაიკა მარმარილოთი იყო მოპირკეთებული.
აღმოსავლური ტიპის აბანოების სამცხე ჯავახეთში რაბათის გარდა აწყურშიც მდებარეობს, თუმცა ის გაცილებით პატარა ზომისაა. თურქეთთან ზიარი ძეგლების ნუსხაში აღნიშნული აბანოც მოხდა, რის საფუძველზეც აწყურის აბანოების რესტავრაციაში თურქი სპეციალისტები ჩაერთვებიან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სარჩელის განხილვა, არსებითი განხილვა. საქმე ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებას დახურულ სხდომებზე, რასაც ეს ორგანიზაცია მიიჩნევს ანტიკონსტიტუციურად. კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლად მიღების კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვად, ასევე გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად. დღევანდელ სხდომაზე მომჩივანმა მოითხოვა მოსამართლე ევა გოცირიძის აცილება, რადგან როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დახურული ფორმატის გასაუბრების გადაწყვეტილება მიიღო, ევა გოცირიძე ამ საბჭოს წევრი იყო, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ევა გოცირიძე თანახმა იყო აცილებისა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დააკავა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის პირი, კერძო კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ბრალდებდა სამტრედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცთან ერთად ცხენის ხორცის შეტანაც. თქვენ მოსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.